habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo Isniinta taariikhduna ay tahay 10 bisha February sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Idaacadda caawana dhageystayaal waxa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona Jamaal Axmed Ismaani iyo aniga Waxa Cabdi Hakiin Maxamed Shirwa.
Aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid ah madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya kuma maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ku qulqulaya magaalada Dhuusamareed
imika aan kula hadlay waxa soo degay madaxweynaha qofur galbeed ee lafta garen ee Al-Bulla waya asagana jadwalka dadsiyadaha noo sheegeen ee kamida madaxweynaha jamhuuriyadda waa iman doona wufuda kala la ayaguna waa iman doona ee marxaladda isaga galbeedku ay ku soo gaartay waxa weey waa arin soo dhaweynta madaxda iyo madaxbaysiinta.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin aan ku eegayno khasaare iyo weerarkii shalay lagu qaaday hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo korday, iyo waliba lamaane aroos ahaa oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaasi.
Todobadii xaq ku galeen 9 maalmood deganaa xalad unbay 9 ku eedan filaya. Hadda markii dhibaatada dhacdana shalay galab hor war baan soo gaaray, marka meesha tagnayna waxay ugu dambeeyay 9 habeenimo ayaan helnay meedadkii oo noo keenay isbitaalka Madina. Alxamdulillahi rabbil caalamiin.
Xubinta dooda gaban iyo qodobo kale ee dhigaysan doontaan barsamo kor ku soo dhawaada warkii dunida waa kan Xuseen Barre Aadan.
Militariga dalka Myanmar ayaa maanta oo Isniin ahayd xukunka dalkaasi kula wareegay Afganbi iyaga oo xiray hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay Aung San Suu Kyi. Waxa ay soo rogeen militariga dalkaasi xaalad degdeg ah oo muddo sanad ah. Afganbiga ayaa soo gabagabeeyay 10 sano oo dalkaasi ay ka jirtay dowlad rayid ah, iyadoo oo militarigu ay xukunka qabsashada qiil uga dhigteen in la qiyaameeyey doorashadii dhacday November, taasi oo si weyn ugu guulaystay xisbiga NLD ee hogaamiso Aung San Suu Kyi. Afganbiga ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah, iyadoo dowladda Mareykanku ay ku baaqday in si degdeg ah loo soo celiyo dimuqraadiyadda. Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint ayaa lagu xiray magaalada caasimadda ah aroortii hore saacada ka hor intii aan baarlamaanku yeelan kulankii ugu horeeyay tan iyo doorashadii November, sida uu wafayeenka xisbiga talada haya Myo Nyut u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Militariga ayaa xiray dhammaan wadooyinka caasimadda oo lagu daadiyay ciidamo iyo gawaari gaashaaban. Sidoo kale militariga ayaa intaas kadib telefishinkooda kaga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo socon doonta 1 sano iyo in si ku meel gaar ah uu madaxweyne u sii ahaan doono taliyaha ciidamada dalkaasi General Myint Suu. Idaacadda V O A ayaa maanta u dabaaldegaysa sanadguuradii 1970-aad ee kasoo wareegtay markii la furay. Sanadkii 1994-kii bishii February 1-deedii maanta oo kale ayay ahayd waqtigii ay hawada soo gashay idaacad muddo 15 daqiiqo ah oo lagu dhageysanayay mawjadaha gaagaaban lagana baahinayay studio yar oo ku yaalla magaalada New York. Waxaa markii ugu horeysay ay la hadashay dhageystayaal aan badnayn oo Jarmalka ku noolaa 7 toddobaadyo un kadib markii uu Mareykanku si rasmi ah ugu biiray dagaalkii 2aad ee adduunka. Haatan oo 79 sanadood kadib laga joogo V O A oo ay maalgeliso dowladda Mareykanka, laakiin uu madax bannaan wararkeeda waxay la hadashaa oo wararkeeda dhageysta 7 toddobaad walba dhageystayaal ka badan 2.8 milyan oo dunida oo dhan ku nool, waxaana ay ku baxdaa in ka badan 4 luqadood oo ay luqadda af-Soomaaliguna ku jirto. VOA waxay hoos timaadaa oo maamusha hay-adda USAGM oo ah hay-ad dowladda Mareykanka u qaabilsan warbaahinta dowladda ee rayidka ah. Waxaa shaqaaleeda carabisan ay soo gudbiyaan sheekooyin iyo warar xiiso leh iyadoo oo ka madax bannaan faragelinta dowladda. Saraakiisha isbahaysiga NATO ee xubinta ka ah ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in aanay ciidamada shisheeye ka bixi doonin Afghanistan marka la gaaro dabayaaqada bisha Abriil ee sanadkan. Arrintan ayaa ah mid ka hor imanaysa heshiiskii ay hore u wadaagay u wada galeen Mareykanka iyo Taaliban. Saraakiisha NATO ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay jiraan shuruudo aan la buuxin, islamarkaana xukuumadda cusub ee Mareykanku ay dib u eegis u samayn doonto siyaasadda maamulkii hore oo sida ay ku tilmaameen u ololeynayay ka bixitaan degdeg ah. magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka furmay wada hadalada nabadda ee qaramada midoobayda tahaynayso ee ku saabsan xiisadda Liibiya. Ujeedada kulamada ka furmay Switzerland ayaa ah sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad wadaag ah iyo weliba golo maamulka sare dalkaasi uu qabta. Wadahadaladan oo socon doona ilaa iyo Jimcaha ayaa la filayaa in lagu soo doorto ra-iisul wasaaraha cusub ee Liibiya iyo xukuumad u soo dhisayo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida ay nala socotiinay. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa si weyn uga socda qabanqaabada shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir, waxaana gaaray magaalada qaar ka mid a madaxda shirkan ka qaybgeli lahayd iyadoo ammaanka magaaladana si weyn loo adkeeyey. wariyaha V O E Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Galkacyo.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo la filayo in uu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. shirka oo lagu waday in uu ka furmo Dhuusamareeb ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxda dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaana looga arrinsanayaa xal u helidda muranka doorashada ee dhinacyadu ay ku kala qaybsan yihiin. inkastoo kol hore dhinacyadu ay iska arkeen xalka gaaridda xaalka doorashada, haddana laguma guulaysan in si mid ah laysugu raaco qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda. ha yeeshee is-aragga Dhuusamareeb ee madaxda ayaa laga sugayaa in lagu gaaro go'aanno dhabaha u xaaraya doorasho laysla ogol yahay. wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle ayaa V O A u xaqiijiyey imaanshaha madaxda dowladda ee Dhuusamareeb.
waxaan is leeyahay marka hore waxaad ogeyd madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Guudlaawe Hir Shabeelle waxaa yimid iyagoo lagu gaalabtay gool gaaban ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa iyagu lahaa hadda goolka wajiyey. marka wufuuddu sidaas iskaga soo dabadhacaysaa, iminkana waa gabaldhicii, marka intaas hadda ay joogtaa
shirka. inkastoo weli Dhuusamareeb ay ka maqan yihiin madaxdii maamulada Puntland iyo Jubbaland, haddana goormaa la filayaa in shirka si rasmi ah uga furmo Dhuusamareeb?
shirku dee waad ogtahay, waxaan hadda un haddii 8 saacadood ka badan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ilaaliyey. haatana wufuuddu intii badnayd waa timid, inta kalena waa la sugayaa saacadaha soo socda. marka imaanshaha iyo waxay ku xiraanaysaa waqtiga timaado, wax kale oo dib u dhici ma jiraan.
ma jirtaa waqti si rasmi ah aad naloo wadaagi kartid annaga iyo dhegeystayaashuba shirka waqti uu furmayo?
sideedaba marka la yidhaahdo waqti shir laga hadlo, laba wejiyo baa la sheegaa. mid waxa weeyaan sid la isku diiday oo waqtigiisa la diidayo, iyo mid kasoo qaybgalayaashi xag farsamo ay u kala baqan yihiin. shirkan marka mid diidida maana waa mid xag farsamo ay u maqan yihiin madaxdii loogu talagalay shirka. marka maadaama madaxdu ay soo socoto, xag farsamada ay u suurtageli maanta inay wada yabaanaan, brogramku wuxuu noqonayaa madaxdaas oo timaada ayaa shirka furmaya maadaama ay imaanayaan.
ugu dambeyntii, haddaad nala wadaagtid magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyo deegaanada ku xeeranba, waxaa jirtay dareen dhinaca cabsida ah oo ay mararka qaarkood shabaabku ay duulaame ku qaadayeen deegaano ka ag dhow Dhuusamareeb. waa sidee xaaladda amniga maadaama Dhuusamareeb lagu qabanayo shir muhiim ah oo madax badan iyo bulsho badan ay isugu imaanayso?
run ahaantii sidii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ugu dhawaaqay in shirka Dhuusamareeb lagu qaban doono, lana martigelin doono, iyo sidii aanu ogaanay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ama dowladaha ay quseysa ay arrintaasi aqbaleen, dadka dowlad ahaan iyo shacabi ahaanba si farxada ayaa u soo dhaweynay oo wada jira annagoo gacmaha haysana ayaan ilaa saaki garoomada iyo madaxtooyada iyo magaalada Gafuureyda iyo soo dhaweynta iyo Kugliida iyo maaragtay habeynta madaxda imaanaysa, waana iskaashanay. amniguna aad ayuu u sugan yahay, ula sarreeyaa moral ahaan iyo xoog ahaanna. cirka ayuu jiraan Dhuusamareebna waxay maanta u muuqataa magaalo laga ciidayo oo dabaaldegga ka socdaan xagga amniga, fajinaanta ciidamada, iskudubnida bulshada iyo dowladda, يحنان كسو دوين بروتوكول كقرط يستي سود بديستي كذا فأنا وحوي وحال لونا لونه ما رح يصير عسوكا يدوب الأحسن أنا لا ود لي قعد صار لا أكبر إذا وحوي لا كل ما تقول ولا أنا كذا جينا أصير كبقى من حقه شقيبا برا جل ديال
روسا مريبا يا سند كي تدين مرتب جلسي shirar isfiixigay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka waxaana lagu gaaray is afgarad dhabaha u xaaray qabashada doorasho hasa ahaatee madal kale oo loo balamay ayaa isla sanadka lagu qabtay Muqdisho waxaana lagu gaaray qodob dhowr ah balse madaxda maamul goboleedyada qaar kood ayaa saluugay in aan la meel marin heshiiska Muqdisho si kastaba shirkan lagu wada in dhuusa mareeb uu kaga furmo madaxda dawladda Soomaaliya maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlayaa qodob la isku maandaafsan yahay iyo qabashada doorasho dhinacyada ay isla ogol yihiin Cabdi Waahid Macallin Isxaaq VOA Dhuusa Mareeb
tirada khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay galinkii dambe lagu qaaday hotelka Afrika magaalada Muqdisho wararka laga helay goobaha caafimaadka iyo tirada dhimashada gaarsiinaya ugu yaraan 15 qof dadkii weerarkaasi ku dhintay oo midkooda xalay la helay waxa kamid ahaa lamaane aroos ah hotelka degnaa riya VOA Hassan Kaafi qoysteeyay warbixinta Muqdisho ka soo diray
waxa soo kordhay tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii ismiidaaminta ahaa iyo weeraradii xigay ee shalay gabaldhici lagu qaaday hotel Afrika oo ku yaala wadada ee garoonka diyaaradaha Muqdisho kaas oo ay weerareen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab isbitaalka Daarishifa ee magaalada Muqdisho ayaa xaaladooda lagu la tacaalaya afar kamid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay hotel Afrika sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalkaasi Maxamed Abbas
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim isbitaalka waxa uu hal keenay afar qof oo dhaawac ah oo dhaawacyada ka qaban meel kala duwan waala la tacaalay xaaladahooda caafimaad qaar ka mid ah way fiicnaayeen markii loo sameeyay gargaarkii ay u baahnaayeen way baxeen kuwa kalena dhakhaatiirta waxa uu arkay in ay bariyaan si xaaladooda loo hubiyo alhamdulillah waxa lagu guuleystay in xaaladooda lagu soo celiyo sida ay ahayd markii hore ayagana kulli waa badqabaan weyna caafimaad qabaan
waa tahay dadkaasi waxyeelada ay qabeen
runtii meel kala duwan ka qabeen qaar gacmaha qaar lugaha qaarba meel ayay wax ka soo wada gaareen runtiina waa la tacaalay isbitaalka xaaladooduna hadda way degan tahay
naqasa xaalada idin keenay
adiga abaarihii waxaana loo keenay maqribada intii aan la gaarin ayaa la keenay intaasina waa la tacaalay qaarka la jiifiyeyna ayagana xaaladoodu hadda aad u fiican tahay
isbitaalada Digfeer iyo Madiina ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan xaaladda bukaanada qarxii shalay ku soo waxyeeloobay ee la dhigay goobahooda caafimaad iyagoo taabadalkeedana door biday inay saxaafadda xuquuq qoraal u gudbiyaan waxaana Digfeer la geeyay 11 dhaawac ah iyo 4 kamid ah meedadkii ay gawaarida ambulaansku ka soo daabuleen goobtii qarxu ka dhacay iyadoo isbitaalka Madiina la soo gaarsiiyay 7 meed ah iyo 5 kale oo dhaawac ah waxaana tirada guud ee dhimashadu ay noqonaysaa 11 ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa 20 ruux dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii qaraxa ku bilowday hotel Afrika ayaa waxa kamid ah lamaane dhawaan ku aqalgalay hotelka qaraxu ka dhacay kuwaas oo todobaadkii ugu horeeyay ee farxadooda ku guda jiray waxaana maanta lagu aasay qabuuraha Jasiira aaska kadib ayaa waxa saxaafadda la hadlay Faarax Cabdiraxmaan oo gabadha adeerkeeda
khadarka waxaan ka yimid in kan dibadda uu ka yimid gabadha halkan ay joogtay ee Saudi Arabia ka timid marhab waxa is barteen akhalkii alxamdulillah ninkaa waa dhacay arooska waa guurnay hadda xaafad hotel kamid ee aan xaafada ma geeyin ma fahmay hotelkii uu samayn is fahmi waayeen ama oo ariir wax ku noqday waxa degan hotel Afrika dadawadi xaq ku galeen sagaal maalmood deganay xalad bay sagaal ku eedan filaya hadda markii dhibaatooyinka dhacayna shaqo galab waa warbaahin soo gaaray ka meesha tagnayna waxa ugu dambeeyay aan sagaal saaxiibnimo ayaan helnay meedadkii oo annagu keenay isbitaalka Madiina alxamdulillahi rabbil alamin waxaan aan wax horadan waa kana duugta ma taaganahay ilaaba noo fududeyd naxma billaah waa dhaxna soo duugnay oo jasiiran joognaa marka waxaan leenahay guurkoodii جنبي فردوس على إلهها أقوله إلن 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 الدنيا وعلفهم وعينا يجوا تدبر كجران إلهي حنك جبر ينا إنه إلهي خف الرحيم ونحرسته خدر الورواس أقوله الرسول إكو قال جنبي فردوس على مال تنك خيم بدن
جنرال محمد نور جلال وكثير سنا شراكيشي سرايح حكومة دي لحياة الصومالية وميت كيس ساكي ويا لعسبت الكديكفير أي كم إذا هذا كي هوتيل كوكو جيريودي وحنا سيد إهل كيس الشيعين لجوه ذا اللقاء ذو دقمة جرعل قبل كجلجدود سهل كاسي لوغو عصو جنرال آدم أفشر نور وحا وقيب كاها دادكي شريك بداده ويراركي هوتيل أفريق وحانا وكور بحيي سيدا وها جويقة مركي وقارك بعيي
إنا لله وإنا إله راجعون أنا قور أي شنتي قلب نمتاي أيا أوحد من أيا قرح دعي ناشان كتشري وحانا كدنتي فك جنرال كوهوين يهي جنرال محمد نور جلال oo asaasii Soomaaliya halgamaagi la dhigi karo Ilaahay uu naxariisto ehelkiisana samariyo iimaan Allah ka siiyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay iyo wixii u dhawayba dad kale oo dhintayna waa jiraan inta kale la dhimatayna Ilaahay uu naxariisto inta hore waxa weeye marka anigu meesha ku jiray sideedaba hoteelka hotel aad u mashquul ah ay dad badan joogan nimanku ildaha dadku ama waardiyaha la dhigo ilaalada kama soo gelin meel dadaba oo luuq ah iyo baabuurka qarax ku dhacay qarax markuu ku dhacayna dadku ayagu banaanka u baxay oo xagee ka dhacay ayaa nimankaanu si gaadma meeshaan dhex ku soo galeen oo geerish ku dhegganay hoteelka ayay soo jabiyeen oo gaariga lagu dhuftey sidaas bay markaa gudaha u soo galeen markay soo galeen anigu waa ku jiray oo nimanka aad soo arkay aan ahay markaa aan aad u arkay oo aan is aragnay marka sidaas ay xabadahan ugu bilaabeen umada ugu bilaabeen ayagu xabadaha bideeyo anaguna waxaan haynaa wax aan ugu wareedeyno oo nina meesha uga haray labadii kalena ay orod nagu dhaafeen ay galeen meesha
qaraxan ayaa ka hor inta aanu ka dhicin hotel afriik waxa hadalayntiisu ay ku badnayd baraha bulshada waxana falkan cambaareeyay dawladda turkiga iyo saaxiibada kale ee soomaaliya dhinaca kale war qoraal ah oo ay soo saareen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble ay ku dhaleeceeyeen weerarkii arxandarada ahaa ee lagu soo qaaday hotel afriik waxana ay tacsi u direen dadkii eheladoodii halkaasii ku waayay qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay laamaha amniga dawladda federaalku ay shaaciyeen inay guulo wax ku ool ka gaareen xaaladda amni ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxa dadka Muqdisho ee khubarada ka faalata amniga ay isweydiinayaan sida ay shabaab ugu soo gashay inay weeraraan hotelkaasi oo bar control aad loo ilaaliyo ciidanka dawladda Soomaaliya jooga haddaba waxa ay ahaayeen daldaloolada dhinaca amniga ee sababay weerarkan waxa arimahani ay urbixintan ku eegaysaa Falastiin Axmed Iimaan
weerarkii shalay ayaa maalmo ka hor waxaa soo baxay digniino loo diraayay hay'adaha deegaan xalane ee caalamiga ah kuwaas oo tilmaamaya inay dhici karaan weerar iyo qaraxyo loo geysto bartilmaameedyo u badan hoteelo iyo maqaayado sidoo kale digniintaasi waxay xusteen haddii meelaha qaar uu amnigu u suuragelin waayo ay isbeddel sameyn karaan oo goobo nugul ay weerari karaan haddaba marka ay jiraan digniinahaasi dhinaca amniga ah maxaa laga doonayaa dawladdu in ay qaado gaar ahaan hay'adaha amniga iyo sirdoonka waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdisalaam Guuleed taliyaha ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka
haddii aad leh fariimahan waxaa muhiim ah in cid kasta oo isla fariintaada waa ku soo socota maqaayad hotel meeshii la cayimay ama isla waxba taa target inay taxaddar samayso oo ciidankeeda buska ka jafto oo wax la lockdown ay samayso albaabada xirato ee isbuujiso ciidankii diyaar gelinso heegan gelinso meelaha khatartu ku imaanaya iska xirto ciidamada amniga ee eeriyadaas ka aga dowle in taxaddar dheeraada laga sameeyo oo haddii tilmaan laga baxshay nuuca imaan doonane si gaar looga feejignaado haddii aan tilmaan laga bixinne in restriction iyo xoog iyo xannimaad la sameeyo lagu xaqiijinayo amniga
weerarada noocan oo kale ah ee isbarbar socda ayaa maalmihii dhowaa magaalada Muqdisho ay ka nasatay inkastoo ay dadka amniga daraaseeyay sheegayaan in aysan yaraanin weeraradaasi balse ay al-shabaabku u wareegeen xeelado kale inay adeegsadaan sida uu sharxayo Xuseen Macalin Maxamuud madaxa macadka Hiraal ee daraasaadka amniga
weerarka shalay dhacay kun waayay dhowr bilood ayuusan weerarka noocan oo kombalaska loo yaqaan uusan magaalada ka dhicin qarax dhaco ciidamo ay hotel qabsadaan oo saacad lagu dagaalamo oo dad muhiim ah oo Soomaaliyeed ay ku baabaan. Laakiin haddana dhacdooyinka waxay ku bedeleen oo dadka weli ku leen jireen tactics kaleeto oo shakhsiyaad istaxiya bistooloyin, miinooyinka booda, miinooyinka aan boodin. Intaba dhacdooyinkii magaalada si joogta ayay uga dhacayeen. Mararka qaarkood magaalada hal maalin ayaa 12 dhacdo ka wada dhacaysa hal maalin. Marka waa dagaalkaas uu socday tan haddii soo noqotayna micnaheedii dadkii magaalada loo xiray arrintan darteed waa in dal la iska weydiiyo sababta ay weli u xiran yihiin haddii aysan joojin karin.
Warrada qaraxyada wata ayaa badankooda in lasoo gabagabeeya ama kooxaha geysta meesha laga saaro waxay qaadataa saacado badan iyagoo geysta khasaare xoogan. Inkastoo tallaabooyin dhinaca ammaanka ay hay-adaha amnigu qaadeen, taasina ay keentay inay hoos u dhacaan weerarada noocan oo kale ah inay magaalada kusoo noqnoqdaan, sida uu sheegayo Xuseen Macalin, madaxa machadka Hiraal.
Waa jidadka la xiray diyaaradaha droonka ah oo beegsada intaysan magaalada soo gelin ayaa labadaas arrimooda ugu waaweynaa. Waxaa moodaa hadda inay suuro gashay, waxaa keeni kartaa isleeyahay dabaca amniga arrimahan doorashada la isku khilaafsan yahay.
Haddaba xilligan kala guurka ay xasaradaha siyaasadeed taagan yihiin, maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka si looga hortago weerarada geysanaya khasaare midkan la mid ah? Waa kan Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo ahaa sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya arrimaha amnigana ka faallooda.
Weerarkii shalay dhacay wuxuu ahaa maaragtay weerar oo gaadma waxay u baahan tahay dowladda inay aad iyo aad maaragtay ay u kordhiso gaar ahaan sirdoonka, waayo intaan xeeladaha ay adeegsadeen oo ay maaragtay meesha aagga ay ka weerareen hoteelka iyo qaabkaas oo dhan tacticalkaas iyo muxuu ahay sahmintaas inta ay sameynayeen, waxaad moodaa inay maaragtay aysan ku baraarugsan hay-adaha amniga. Marka hay-adaha amniga waxaa aqoon inay maaragtay aad ay maaragtay cadowga markuu wax sahminayo inay la socdaan oo maaragtay waxyaaba maaragtay lid ku ah oo maaragtay ama waxaa la yirahdo counter intelligence inay maaragtay aad u adeegsadaan. Laakiin se nasiib darro waxa waaye waddankii oo dhan waxa uu ku mashquulay siyaasad.
Is-haysad walba oo siyaasadeed iyo muranka doorashada oo sii taagnaadaahi waxay keeni kartaa inuu saameyn ku yeesho amniga ama ay Al-Shabaab u aragto fursad ay xilligan ka faa'iideysan karaan.
aad bay umaadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa ay taasi ahay.
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaareeyey go-aanka ay dalalka midowga Yurub ay ku adkeynayaan dhoofinta tallaalka lagu sameeyey dalalkooda, iyadoo WHO ay sheegtay inay xakamayntaasi tahay mid aan loo baahnayn. Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo saarayaan sharciyo u baahan ogolaanshaha dhoofinta tallaalka COVID-19 ee lagu sameeyey 72 ka dal ee xubnaha ka ah midowgaasi Yurub. Wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan noo haya.
Kaaliyaha agaasimaha guud ee ururka WHO ee helitaanka daawooyinka ayaa sheegtay in xilligan la joogo aanay waxtar lahayn in midooda Yurub xayiraad ku soo rogo ama caqabadeeyo dhoofista tallaalada lagu sameeyo dalalkooda. Hore ayaa loogu eedeeyey wadamada hore u maray inay isku koobeen tallaalada oo malaayiin qof oo caalamka ku noolay ay ka qatan yihiin. Dr. Bruce Alwood oo ah la taliyaha gaarka u ah ururka WHO ayaa isaguna sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kale ahi ay saameyn weyn ku yeelanayaan nidaamka loo baahan yahay in si wada jir ah caalamka loola wada dagaalamo xanuunka COVID-19. Hore ayuu ururka WHO u cambaareeyey dadaaladii hore ee loogu jiray in lasoo saaro tallaalo wadamada Yurub, iyagoo carabka ku adkeyn jiray in wax soo saarka iyo ka faa'iidaysiga tallaaladaba ay muhiim tahay in loo sinaado, gaar ahaana laga kaalmeeyo wadamada soo koraya. Agaasimaha guud ee ururka WHO ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay ka digay in wadamada qaniga ah ay malaayiin tallaalka ah kaydsanayaan, taasina ay hoos u dhigayso shucuurta dadka ku nool wadamada saboolka ah. Saameyn inteleg ayay haddaba ku yeeranaysaa caalamka go-aankan ay qaateen midowga Yurub. Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
walaal talaalada laga hortagay xanuunka COVID-19 ka way badan yihiin kuwa hadda suuqa yaala iyo kuwa hadda leeyahay way soo socdaan baad way fara badan yihiin laakiin dhibta taagan waxa weeye wadamadii ladnaa ayaa waxay isku dayayaan inay keligood isku koobaan talaaladii laga hortagay xanuunka hadday iyagu soo saaraan iyo haddii wadamo kale soo saaraanba inay suuqa ka iibsadaan oo wadan kasta oo wadamada ladana isku dayo sida ugu badan inay dadkooda talaalaan waqtiga yarna in looga hortago xanuunki laakiin dhibta taa ka imaanaysa waxa weeye oo maalin dhaweyn ka hadlay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros haddii adduunka dhinac laga talaalo dhinaca kale aan la talaalin oo wadamada faqriga uusan talaalku gaarin xanuunki waxay noqonaysaa inuu daba dheeraado oo kuwaas aan la talaalin ay u tagaan kuwii la talaalay xanuunki muddo sidaa kusii socdo marka sida saxda oo dadku maaragtay jeclaan lahaayeen arrimahan ka shaqeeya waxa weeye in si baahsan caalamka oo dhan talaal looga bilaabo laakiin dhibta taagan waxa weeye waqtigii ayaan lagu gaarsiin karin dhaqaalena lama hayo taas ay WHO ka hadashay
hay-adda WHO ayaa ugu baaqday in dalalka soo koraya ee heray talaalka si degdeg ah ay u siiyaan dadkooda iyagoo ka bilaabaya shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waayeelka ah waxa ay hay-addu intaasi raacisay inay fahamsan yihiin in dalalka hore u maray ay culays badan ka wajahayaan dadkooda midowga yurub ayaa hay-adda WHO ugu deeqay 850 milyan oo yuro oo loogu talagalay talaalka in lagaga caawiyo wadamada soo koraya go'aankanu midowga yurub qaatay xayiraadda talaalka ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii shirkadda samaysa talaalka AstraZeneca iyo midowga umran soo kala dhex galay cabdi xafi dacwad ismaaciil v o a london
dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa dhegaystayaal markana la dhegaysta heestan
هاتنا دغيستيال وحد كسو دواتان برامج كتبت نلاشا وانو غهد لاي نوايه بركة عياشا يقحو تيغا سومالي دا ايكو كلا بحسن دافها الدونك.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar badan oo ka mid ah qoysaskii beeraleyda ahaa ee ku barakacay saameynta uu ay xaq ku yeeshay tacabkooda oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya, mid ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo mid ka mid ah sugayahanada muddada dheer qaxootiga ku ah dalka Kenya oo barnaamijka tubta nolosha uga waramaya waayaha nolosha ee qaxootinimada iyo suugaan uu ka sameeyey arrimaha bulshada iyo dhaqanka Soomaalida. Kalmihii suuganta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaar badan oo ka mid ah qoysaskii beeraleyda ahaa ee ku barakacay saameynta uu ay xaq ku yeeshay tacabkooda ayaa duruufo nololeed oo adag ku wajahaya magaalada Muqdisho. Ayaxa oo dhibaato fara badan ku haya deegaanada dhulbeereedka iyo daaqsinka ee gobollada Soomaaliya ayaa dad badan ku kalifay inay maciin bidaan nolosha adag ee ka jirta kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda kadib markii ayaxa uu xaalufiyey dalagii noloshooda ay ku tiirsanayd. وريها فيو إذا حسن كافي عبد الرحمن قويستا يا وربحنت النوسو دري
قار كميدا قويسسكا براكا عياشا اي قودان در ريسان كامامكا كويا لدريتكا مقدشو ايا سو براكو عوضا أسرى بينا يا اي احترابادان او عكت مريي باريها اي تعبان جرين وانا تنكينتي اني رجل بدان كنولان شاها نلاشا حريها براكا او اهميد ادو ادك دادكن او كجيرا كام لغو مغا عابو فرج ayaa ka kala yimid gobolada Shabeellaha Hoose iyo Gedo waxaana tiradoodu ay gaarayaan ilaa 700 oo qoys. Khadiija Cumar oo ah hooyo haysata tiro caruur ah ayaa ka mid ah barakacayaasha uu beerahoodu dhibaateeyay ayaxa ee soo magansaday kaamka Falaj ee duleedka Muqdisho.
dhibaatada xabna biilaan ilaahay waa ku roonyaa dugsi la'aan, iskool la'aan, waxbarasho la'aan, ciyaalkii meeshaan aan ku hayna waxaan hayna malaha nafaq la'aan waan ahaasaa. dhibaato kale jirto buushaha aan joogno, waxaan oo imaahay wax oo bilaay wato ku kubshasho iyo bilaay is xariir ku socdo maalaha adag saxariir islaaca meeshaan ku joognaa baah iyo rafaada ku joognaa wax oo maanta gargaar oo naagsa gargaaraa inuu soo gaarsiyaayna waa la anahay. beerihiin waxaanaga cuneen anyax wax la yiraahaa cuneen makiinooyin beerasi u gelin lacagtooda deynta waa noolle waa rafaadsanna meeshaana waxa usoo aadni kharaabkii usoo aadni meeshaana kharaabku waa ka waayna riyooleyan beer ku lahayn beerihii waxaanaga soo bax jireen sisin badar pakistanka keesa jirna qaraha nyaanyada waxaasna waxaa ilaahay noo keenay wax aan yax liiraaho aan ku rafaadsanaa ku sii dandaroon beerihii makiin wax dhan sii gelinina lacagtooda deemi waa nool leeyahay meeshaana shaqo soo aadna meeshaana shaqo waa kasii waayay
ayaha ku degay
anyaha ku deg waa ku rafaadsanaa ilaa hadda ciyaalkaan aan arko inta gargaar soo aadna gargaarkiina waa ka waayay.
Khadiija Cumar oo ka tirsan barakacayaasha ayaa sidoo kale ka warbixisay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda iyo ilaa iminka inay jirto wax hay-ad samafala oo gargaar bani aadminimo u fidiyey qoysaska barakacayaasha ee kaamka Farij.
raashin wax ma jiro meeshaan bakaaraha aadna iskiisu xabaalsanaa ayaa cad iyo waxaas waxna soo gaarsii waa la anaa.
haweenku maxay qabtaan?
haweenku waxaa iska aadaa dhar dhaqow aadna ilaahay waa kuurooya guur tirtiraal aadaa bakaaraha xamaal la aadaa halkii bariis ah iyo caloolayd haddii ilmaha cawdo seeshad oo kusii bariisina haddana beri waa sii aadaysa. xanuuna waa ahaynaa waxaa jira wax dheer la dhaho wax hilmisa la dhaho rafaada jiro maalaha meeshaan ay kasii gargaar iyo waxaasna kuma haasano. haweenku foolnaa marko waxaan geynaa zimzim zamzama oo lacararnaa markoon waxaan oo lacararnaa soos ilaahay waa kuran waxaan haasanana malaha markii aad oo albiri geesidna lacag oo waxaa lagu leesiiyey $100 waxaas keenaa limana awoodna way anaka dad masaakiin oo meel ku xareysanaanahay oo dhibaateysan sii gargaar degdeg camal aan ku sii helnaa rabnaa haddii waxnu qaba kartiin guryahana aldumi baa kana barkacood idinka waa ujeedin waa rafaadsanna waa dandareysanna wax ma haasano oon quraan iska saarno darbeel ma haasano wax aan haasano malaha si gargaar ahaan waxaan doonaynaa inaan si noogu soo gaarsiiyo
yaa idinka dimi guriga
guriyaha waxaan aga dimeen nin oo ii sheegay oo meesha degan oo waxkiis oo goofkiis iyo waxas iskale aan facuuna dhahaa ugu dambareysan ma meeshaan naga soo gaartay degdeg ahaa
ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaan codsanaynaa si gargaar degdeg oo nool soo gaarsiin u baahan ciyaalkan daawooyin biyo maalaha gargaar oo bacyo waxaas inaan soo gaarsiin biyo albir gadaashiisa u doonana meel fog waa ay ku shilnaan ku doonana haddii heshata dihilowna salaad maleed waxna maleed waa iska fidhinaysaa
ugu dambeyntii cibaado xasan waxa ay ka mid tahay haweenka xaaladooda caafimaad liidato ee ku sugan kaamka farij waxaana dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarkaba ay ka dalbatay in gurmad wax ku oola loo fidiyo iyada iyo barakacayaasha kale ee talaalaysan
waxaan kusoo gaaray wax ilaahay ogyahay lug lee ku imaaday muslimka lee saan usoo dhex duugay usoo noolaay aan baar arrigan kusoo galay haddaa dee inta imaadeen haddi fadhigan aan fadhiyay inay garbaha la qabta ama lugaha jilbaha dhulka dhigta ma ogey ma kici kar xanuun ayahay alxamdulillah walaalkay isbitaal waa tagay wax walba hataa kombyuter isaareen si walba wax buwaa la iga qabana waay caruuraa ila socota
meeqa waa tiradooda
tiradooda lix ruuxay ahaa
bal adii caruurtaada baahidaa qabtiin ka sheekeen
caruurta too horta baar dheeradii ay ku noqotay kuwa kalena meelahaan ay beere iska rarafanayaan iyo magaaladan dhexdeeda iska rarafanayaan kuwa wax laga helaana ma ahanoo baahiyaaba marta naftiba lala kicilaay 24 saac hadda badato hal habeen ama maalinto rafaad adduunye ilaahay aas ogyahay aan nahay walaalkay iyadoo sidaas ay tahay aan leenahay bismillaahi raxmaan raxiim muslimiinta dowladda hay-adaha ilaahow gacantooda wax barako le noo soo guli oo nasii aan leenahay
guryala-aanta iga waran
buush xanoo dunsan aan ku jiro hataa albaabna hata aan ku xirna aan haysta ilaahow cadaawada idinka qaba aan leena kasaasaa jirta walaalkay waxaan codsanaynaa ilaahay ii owdiida asiyaada muslimiinta ummadda nebi maxamed waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dowladda inay marag noo gurmadaan oo gacan na siiyaan wax la laqo iyo wax la baryo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii waan imaanayaa waxaa ku luuqaynaya dalmar yare
I'm not
Ahmed Mohamed oo kamid ah sugaanyahanada muddada dheer qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wuxuu barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayaha nololeed ee qaxootinimada iyo gabayo uu ka sameeyay arrimaha bulshada iyo dhaqanka Soomaalida. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacaygu waa Sayid Umar Ahmed Mohamed, laashan yar ayaan ku magac dheerahay. Hal abuurkani hoo VOA-da waxay kamid ahayd miirii ugu koowaad ugu dhirigeliyay kamid ahayd. Hadda ka hor waxaan xasuusataa silsilad la dhigi jiray ina macallin Ciise oo yar Soomaali ah oo dibadaha jooga oo bilaabay. Silsiladdaas baan isku dayay markii ugu horeysay inaan ka qayb qaato, laakiin imaanay suurtagelin inaan xaleelo oo aan miirii meeshii xogay technical problems iyo aanan aqoonin meesha aan u mari lahaa jidkii aan u mari lahaa miiriyaha ayaan uga haray.
taas ay ugu horeysay horta waxyaabahan aan ka qayb qaatay
markii waxyaabaha ugu badan aan sameeyso maxaa kamid ah
waxa kamid ah arrimaha jacaylka midka maxaa la yiraahdaa siyaasadda arrimaha bulshada dhaqanka meel kasta waa gala hataa luqadaha af ingiriisi iyo af soomaali isku dara waa ku gabiyaa
gabayadaa sameysaan
ha gabayadaan inta badan sameeyaa riwaayadahana maxaa la yiraahdaa waan sameeyaa kooxdo kaleto aniga iyo abwaankan saaxiibkeeya abwaan cabdiweli ayaa riwaayadaha u qaabilsan riwaayadan tii ka horeyso kaleto anaa sameeyey tan fikradeeda anaa iska lahay isaga laakiin sameeyey marka gabayadan laakiin inta badan anugu jeclahay inaan wax ku gudbiyo
ilaa goorma soo bilowda marka hawshan
muddo adiga shan sano lix sano camal ahaan adeertaan ku guda jiraa wax rasmiyaho aan soo saaray ilaa muddo shan sano ay ku egyihiin marka waana maxaa la yihahdaa hobigeya aan jeclahay markastoon fursad helaba gabay un baan maxaa la dhahaa alifaa
okay gabayadaa samaystay maxaa ka mid a inta badan aadka loo xiiseeyo
waxaa ka mida gabay la yirahda life revolution amase kacdoonkii nolosha gabay la yirahda ka mida oo aan kaga hadlayay dhaqanka iyo dhallinyarada dhaqan doorsoontay anoo markaa iska dhigaya wiil geeljira ah oo baadiyaha kasoo tegey iyo sidau magaalada markuu imaada isku bedelay anoo iska dhigaya ayaan waxaan dhahay I don't know geel inaad wada taqaanaane but I hope inaad baadiyaha ku arki doontaane when I was small young man baan ilaaliyey although it was rough and ridge meesha lagu raaco you can be proud maalinta uu geelu kuu dhalo green valley meel rays leh oo rain isdaba raacay oo reeca cadaawuhu ku yahay wuuna laga reestay adoo raanjisayso halka ramad ku maalaaya respectina habluhu kuu hayaan sarag baa tahay weligii rijaal bare ka yimid ridge ma lagu sheegay raadasun markaad maqashay oo qabarku soo gaaray anga iyo xanaaq jowskii cilmi kula furay oo royal baan aha matir reason laydaada right mahan inaan baadiyaha ari ku raacay prestige inaan radion roundi galo waayo rosti aan jeclay bay rabaan inay la rooraane richard baan la baxayaa intaan roble lay odhane arka gabaygu waa dheer yahay wuxuu leeyahay you are rather good maalmihii raadku kagu yiilo kol haddaad se rice iyo kofi rodhi nolol mooday oo role modelka raven yahay dhaqana ku raacin oo role modelka raven yahay dhaqana ku raacin oo surwaalku raaraco kolay raabish baa tahay you regard inuu reemiyigu rongisan marayo waa rool la-aan oo midkood looma dhigin ruule waa ruud adduunyada kan roga ramadna aan geyne nan related weeye kuwa rita lagu sooro although it was very right unka inaan raacno balse ruudka aan qaadnay baa wrong side maray yani gabay waa dheer yahay wuxuu ka hadlaa marka yani waa waajib dee dadka hadday ilbaxa inaan la ilbaxno aan anaguna wax iska bedelno laakiin dee haddaan wado qaldan aan inta marno aan dadka intooda nolosha ka dhacday ku daysano way qariban tahay marka waxaan leeyahay jidka saxda aan u marno ilbaxnimada
waxaad kaloo ii sheegtay inaad dhanka jacaylka ka samaysid gabayada kuwa dhanka jacaylka ka samayso maxaa ka mid
gabayada jacaylka oo kaleto inanba ayaan dhahaasa gabayr abwaanadaho waxaa la yidhaahdaa ismahan caraweela la yidhaahdaa maasha allah gabadhaas xushmad weyn baan u hayaa gabadhaas walaashaya soomaaliyeed waxay gabay bay soo tirisay ay leedahay waa in yar labaad layga bixiyaa waa inaan layla guursan waa in dalxiis meel kasta lay mariyaa raggii bay aad waxaa la yidhaahdaa ugu istaagtay ma ogtahay marka anuu jawaabayaan gabay kale ugu jawaabayo waxaan leeyahay uu dheryaa gabaygu wuxuu leeyahay laakiin dirirka hadda hasoomiya haddii xaajo lagu doono ama ereyo duurfulan in raga lagu dareensiiyo inimay damaqdo suugaanta oy diirisaan ahay inan yahay darman dhalatayoon doonayaa tahay dahabkii hobyood baa tihiyo ubixi deegaane hablo dhaqanka daaduumiyo dooriyaa jira eh dayaxoo iftiimiya xariir daahirtaa tahay marka quruxdeeda iyo markaa waxaasoo dhan ka soo hadlo waxaan leeyahay hooyaday markaa dayso iyo unka darajaysan doorkii hablood baa tahoon cidina daynayne duubkan adow sida maritaniyo diinsoor aniguna dabshaan maahay iyo dowdar loo farahe wuxuu leeyahay aniguna dabshaan maahay iyo dowdar loo farahe del daajabee dhalay ugaas laga dambeeyaay aabbaha darwiish iyo haddaan seediyadu diidin geeleena dooq iyo haddaan deen xaryaha keeno oon daawado sidiga aan duubcadka u meersho oon aa ka daran dooriyo suugga ugu deeqo doxorada haddaan soo hortuban doobiga u raacsho oo laygu kaa daro ileen dulici weeyaane dullihaygu noqon baali waa laga ducaystaaye
laashana marka marka la fiiriyo da-daadana way yar tahay marka mahibe ilaahay uu ku siiyeyba halabuurkan mise waad baratay iskuul baad u aaday
iskuul uma aanan aadin dabcan halabuurkuna adira halabuurku waa haybad iyo hibe ilaahay halna kama tagana iyo inaad hayb u leedahay ogtahay xoogaa in waalidkaa hataa qudhooda ogta waalku wuxuu galaa waxaa la yidhahdaa lineagekana xoogaa di aabbaha ama awowga oo ahay baalkii ahay abwaan haduu ahay waa adigana markaasoo kaleto inaad ka qaadato waa macquul yaryar ahaanteydiiba waan jeclaa jiray gabayada aabbana aad buu igu tartarsii jiray gabayo unbuu wax iigu sheegi jiray markii oo arko arrintan jid kasoo istaago kaleto arrintan maxaa la yidhahda ka gidaado kaleto ama igeli weysaa gabayo ii marsii jiray marka aabbana waa abwaano waa gabyaa hooyo sidoo kaleto halabuurad waaye marka walaa waxaan filayaa waxaa igu soo duxaya jiin hore
dhallinyarada ka waran bal iyo isfay ku nool iyo dhaqanka iyo siday ula jaan qaadayaan
ما شاء الله والله وحا مغضى اسبدل لفر بضان يقبل يرى بضان او اهلا لغن كودي يقيني محال هذا اي نغضان ضد كوبية والدين تودي هورا اي ضد كودي هورا مكتهي ضدك جيلك عصب انت بضان وحي جعليهم وحيابها عصوبة صباحة لكن وحان ارقناي ارنك الدوان واه ضدك اني بجعليهم ضد كودي هورا او للي هاي all this gold awas bahal rahda dadkii hore ayaa bahal rahda naga wareegsanay iyaga aan ku daysana
kaasi waxa uu ahaa Umar Ahmed Mohamed oo kamida suugaanyahanada qaxootiga ku ah dalka Kenya wuxuu waramay wariyaha VOA da Qadar Mahmud Xareen haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray hadii aan ka horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii la ciyaaray kooxda Chelsea ayaa 2-0 uga badisay kooxda Burnley Chelsea ayaana gaareysa gusheedii ugu horeysay iyadoo uu hoggaaminayo tababarahooda cusub ee Thomas Tuchel kaas oo hore u soo leelin jiray kooxda Paris ee dalka Faransiiska labada gool ee kooxda Chelsea ay kaga badiyeen kooxda Burnleyna waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Marcos Alonso iyo Cesar Azpilicueta Thomas Tuchel ayaana hadda ay nolol cusub uga bilaabaneysa magaalada London ee dalka Ingiriiska isagoo horeyna u soo leeliyay kooxaha Borussia Dortmund iyo Paris Saint-Germain oo markii dambe iska ciirisay kooxda Leicester City ee kubadda cagtana waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda Leeds United oo garoonkeeda ugu soo martisay Leeds United ayaana 3 gool iyo gool kaga badisay kooxda Leicester City Liverpool na waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda West Ham United iyadoo goolasha kaga mahadcelinaysa xiddigaheeda kala ah Mohamed Salah oo 2 kamid ah u dhaliyay iyo Jorginho Wijnaldum oo goolka 3-aad u dhaliyay goolka kaliya ee la timid kooxda West Ham United na waxa u dhaliyay Craig Dawson kooxda Brighton Albion ee kubadda cagtana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Tottenham ee uu hoggaaminayo tababar ee Jose Mourinho kooxda Brighton Albion oo martigelisay kooxda Tottenham ayaana goolka kaliya ay kaga badiyeen waxa u dhaliyay xiddigooda Leonardo Trossard horyaalka Ingiriiska ayaa waxa 3 dhibcood ka hoggaaminaysa kooxda Manchester City oo 4 iyo 4 dhibcood urursatay waxaana ku soo xigta kooxda Manchester United oo 4 iyo 4 dhibcood haysata Liverpool ayaana dib ugu soo noqotay kaalinta 3-aad oo 4 dhibcood haysata kadib markii kooxda Leicester City ay guuldaro kala kulantay kooxda Leeds United Leicester City ayaana u dhacday kaalinta 4-aad oo 9 iyo 3 dhibcood ayay haystaan waxaana kaalinta 5-aad soo gashay kooxda West Ham United dhinaca dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray kooxaha Getafe iyo Deportivo Alaves ayaa barbaro Ebre Ebra ku kala baxay gadiis oo gurigeeda joogtana waxa 4-2 uga badisay kooxda Atletico Madrid Granada iyo Celta Vigo isku agdhacayna Ebre Ebra isla dhaaf waayeen halka kooxda Barcelona ay 2 gool iyo 2 gool kaga badisay kooxda Atletico Bilbao labada gool ee kooxda Barcelona ay kaga badisay kooxda Atletico Bilbao ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Lionel Messi iyo Frank De Jong goolka kaliya ee la timid kooxda Atletico Bilbao na waxa si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Barcelona ee Jordi Alba Realka La Liga ayaa waxa 10 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta oo kaalinta koowaad ku jirta. Atletico Madrid ayaa weli waxa baaqi u ah hal ciyaar, waxana kaalinta 2-aad ku jirta kooxda Barcelona oo urursatay 4 dhibcood. Real Madrid ayaa 3-aad ku jirta oo iyagana haysta 4 dhibcood laakiin farqiga goolasha ku galay kaalinta 3-aad. Sevilla oo kaalinta 4-aad ku jirtana waxa ay urursadeen 9 iyo 3 dhibcood. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda Udinese ayaana 2-0 uga badisay kooxda Spezia Atalanta waxa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku martigeliyeen Cagliari iyo Sassuolo oo wada ciyaarayna barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Genoa waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Crotone oo ay u martisay Napolina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Parma Calcio halka kooxda Roma ay 3-1 uga badisay kooxda kale ee Hellas Verona horyaalka Serie A ga ee kubadda cagtana waxaa wali hoggaaminaysa kooxda AC Milan oo urursatay 6-4 dhibcood, Inter Milan oo ku soo xigtana waxa ay leeyihiin 4-4 dhibcood. Kooxda Romana waxa ay leedahay 4 dhibcood oo kaalinta saddexaad ay ku jirtaa. Juventus oo waayadii dambe horyaalkaasi iska yeelatana waxa ay u dhaceen kaalinta afraad iyagoo haysta 9-3 dhibcood. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti nacabka derbiyada ha jiiro, waxaa ku luuqaynaya Najma Nashaad iyo Xariir Axmed. Heestaasi Najma Nashaad iyo Xariir Axmed ay ku luuqayaan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.